Dnešním pořadem z cyklu Světem Bible, milí posluchači, zahajujeme novou knihu. Přicházíme ke druhé knize v pořadí knih Starého zákona, ke druhé knize Mojžíšově. Často bývá označována polatinštěným názvem Exodus. Výjití, protože jejím hlavním dějovým tématem je odchod izraelského národa pod Mojžíšovým vedením z egyptského otroctví. Ústřední postavou všech pěti knih Mojžíšových, a tedy i knihy Exodus, je Mojžíš. Je to slyšet už z jejich názvu, když se jim říká knihy Mojžíšovy. I když bychom si měli povědět, že Židé sami tyto spisy Mojžíšovým jménem nikdy nenazývali. Celému souboru říkali Tóra. K označení jednotlivých spisů používali počátečních slov textu. Knize Exodus říkají Šemót, tedy jména. Mojžíšův život je v knihách Tóry rozdělen do tří úseků, z nichž každý trval 40 let. 40 let prožil Mojžíš ve faraonově paláci, 40 let pak na Midiánské poušti a dalších 40 let znovu v pustině jako vůdce Izraele. Z tohoto dějinného úseku zahrnuje druhá kniha Mojžíšova první část, tedy úsek od Mojžíšova narození až po posvěcení přenosné svatyně Izraele na poušti. Kromě dějového vyprávění nese kniha Exodus pochopitelně i svoji duchovní zvěst. Klíčem k jejímu pochopení jsou slova z 11. kapitoly novozákonní epištoly Židům, kde je od 23. verše napsáno: Mojžíšovi rodiče věřili a proto svého syna 3 měsíce po narození ukrývali. Viděli, že je to vyvolené dítě a nezalekli se královského rozkazu. Mojžíš věřil. A proto, když dospěl, odepřel nazývat se synem faraonovi dcery. Raději chtěl snášet příkoří s božím lidem, než načas žít příjemně v hříchu. A Kristovo pohanění pokládal za větší bohatství než všechny poklady Egypta, neboť upíral svou mysl k budoucí odplatě. Věřil a proto vyšel z Egypta a nedal se zastrašit královým hněvem. Zůstal pevný, jako by neviditelného viděl. Věřil a proto ustanovil hod beránka a dal pokropit dveře jeho krví, aby se zhoubce nemohl dotknout prvorozených. Izraelští věřili a proto prošli rudým mořem jako po suché zemi. Ale když se o to pokusili Egypťané, pohltili je vlny. Tolik, milí posluchači, ekumenický překlad textu epištoly Židům 11. kapitoly od verše 23. do 29. Těmito slovy popisuje list Židům pozadí počátku knihy Exodus. Klade důraz na víru a na Krista. Skutečně i druhá kniha Mojžíšova vypráví o Kristu. Když budeme číst kteroukoliv knihu Starého zákona, potřebujeme mít na paměti smysl událostí, které jsou tam popsány. Apoštol Pavel na to upozorňuje například ve svém prvním dopise do Korintu, kde říká: to, co se jim stalo, je výstražný obraz a bylo to napsáno k napomenutí nám, které zastihl přelom věků. 1. Korintským 10.11. ekumenický překlad. Události Starého zákona jsou obrazem, podobenstvím, což ovšem nijak neznamená, že by to nebyl popis událostí skutečných. V záznamech, které však držíme v rukou, jde o smysl o nich věcí, nejen o historickou faktografii. Pán Bůh těmito věcmi k nám, kteří žijeme o mnohá staletí později, hovoří. Smysl toho, co se tehdy stalo, je v boží řeči. A tato boží řeč vypráví především o spasení, o spasiteli světa, o Pánu Ježíši Kristu. Když budeme pročítat události Mojžíšovy doby, když o nich budeme přemýšlet, pamatujme na spasitelné dílo Pána Ježíše Krista a na jeho dosah do současnosti. jsou jména synů Izraelových, kteří přišli do Egypta s Jákobem. Každý přišel se svou rodinou. Ruben, Šimeon, Lévi a Juda. Izachar, Zabulon a Benjamín. Dan a Neftalí, Gát a Ašer. Všech, kdo vzešli z Jákobových beder, bylo 70. Josef už byl v Egyptě. Potom zemřel Josef i všichni jeho bratři a celé toto pokolení. To je prvních 6 veršů z první kapitoly 2. knihy Mojžíšovy. Tyto počáteční verše navazují na události knihy Genesis. Je v nich připomenut příchod Jákobovy rodiny do Egypta. Je zde zmíněna i Josefova smrt. Po Josefově smrti nastává dlouhá doba, ve které Jákobovi potomci žijí v Egyptě. Zajímavé je, že Bible o tomto období moc podrobně nemluví, aspoň ne zde. Celé období charakterizuje 7. veršem 1. kapitoly. Ale Izraelci se rozplodili, až se to jim hemžilo. Převelice se rozmnožili a byli velice zdatní. Byla jich plná země. Scéna je postavena a veliké dějinné drama může začít. Izrael žije už více než 3 století v Egyptě a ze 70 příchozích z východní pouště vzniklo společenství početné a zdatné. Plní se Boží slib, kdysi daný Abrahamovi. Jeho potomstvo se rozrůstá. Bezprostředně předtím, než Jákob odešel do Egypta, slyšel z Božích úst potvrzení onoho pradávného slibu. Hospodin mu v nočním vidění řekl: Já jsem Bůh, Bůh tvého otce. Neboj se sestoupit do Egypta, učiním tě tam velikým národem. Já sestoupím do Egypta s tebou a já tě také určitě vyvedu. Josef ti vlastní rukou zatlačí oči. To je ekumenický překlad 3. a 4. verše ve 46. kapitole knihy Genesis. Jákob i Josef jsou podle záznamu 2. Mojžíšovi už dávno mrtví, ale jejich potomstvo žije jakožto veliký národ v Egyptě. Čas plyne jako řeka Nil, ale přitom se nepozorovaně plní i Boží míra času. Až přijde vhodná chvíle, nastane čas změn. A tak si v 8. verši 1. kapitoly naší nové 2. knihy Mojžíšovi čteme: V Egyptě však nastoupil nový král, který o Josefovi nevěděl. Starší generace dnes občas naříká, že se ztrácí historická paměť našeho národa. Mládež neví téměř nic o minulých dobách, o životě a zápasech svých předků. Bible na jedné straně nepropaguje nadměrnou svázanost s minulostí. Hospodin je Bohem nových věcí, nových začátků, nových generací. A na druhé straně událostmi minulých dob mluvil Hospodin a je dobře na jeho řeč nezapomínat. Nový egyptský král o Josefovi nevěděl zhola nic. Na královském trůně Egypta totiž došlo ke zlomu, k výměně celých dynastií. Skončila doba semických hyksotů, pastýřských faraonů, a na trůn se dostávají znovu skuteční Egypťané. Pastýřské povolání se tak stává opovrhovaným, snad i proto, že bylo příliš spojeno s minulým obdobím. Z celé minulosti zbývá tedy jen velmi málo. Kromě jiného i cizí, podivný a početný lid v oblasti měst Pitom a Ramsés. Když národ zapomene na svoji minulost, může to mít zlé následky. Je to velký předpoklad k opakování minulých chyb. Když ale národ zapomene na svého Boha, je to přímo tragédie. Egypt měl určité zkušenosti s Bohem Izraele. Egypt navštívil už Abraham kdysi dávno. a tehdejší farao měl možnost zakusit moc Abrahamova boha, viz 1. Mojžíšova 12:17. Velkým svědkem Hospodinovým byl Josef, správce Egypta. Ovšem současnému faraonovi, který je z jiné dynastie, to nemá kdo připomenout. Na minulost bylo přikázáno zapomenout, protože to byla nová dynastie. Všechno se tedy budovalo nové. Ten početný cizí lid na severovýchodě země už nebyl připomenutím mocného boha. To už nebylo společenství svědků. To už byli jen nebezpeční potenciální nepřátelé. V Egyptě však nastoupil nový král, který o Josefovi nevěděl. Ten řekl svému lidu, hle, izraelský lid je početnější a zdatnější než my. Musíme s ním nakládat moudře, aby se nerozmnožil. Kdyby došlo k válce, jistě by se připojil k těm, kdo nás nenávidí. Bojoval by proti nám a odtáhl by ze země. Ustanovili tedy nad ním dráby, aby jej ujarmovali robotou. Musel stavět faraonovi města pro sklady Pitom a Ramses. Avšak jakkoliv jej ujarmovali, množil se a rozmáhal dále, takže měli z Izraelců hrůzu. 1. kniha Mojžíšova, verše 8 až 12 v 1. kapitole. Ten podivný lid, který začal dělat egyptské vládě starosti, byl nejen početný, ale byl také jinak velice odlišný. Žil si svým nezávislým životem, nezapadal jaksi do řádu země, nectil egyptské bohy. Každá taková odlišnost je potenciálním nebezpečím. Kdyby totiž došlo k válce, pak by se těžko připojil na stranu Egypta. Daleko pravděpodobněji by se spojil s útočníky. Egypt byl odpradávna vystaven útokům semitských kočovníků ze severovýchodu země. Tam byla taková nárazníková oblast. A proto dochází za Rámesa II. Ke změně sídla egyptských králů. Rámesovi předchůdci sídlili v historických Tébách. Nyní se sídelním městem stává Nilská delta. Je tu budováno nové město, kde bylo za éry Hyksotů. Jsou tam stavěna nová sídla Pitom a Ramses. Na jejich výstavbě se podílejí Izraelci svou otrockou prací. Tento lid bylo potřeba deptat, protože to byli také semité, stejně jako pravděpodobní útočníci z pouště. Postavení Izraele se pomalu pro Egypťany stávalo neúnosným. I v tom se splnila Boží předpověď. Když Hospodin kdysi uzavíral smlouvu s Abrahamem, řekl mu, věz naprosto jistě, že tvoji potomci budou žít jako hosté v zemi, která nebude jejich. Budou tam otročit a budou tam pokořováni po 400 let. Avšak proti pronárodu, jemuž budou otročit, povedu psi. Potom odejdou s velkým jměním. Ty vejdeš ke svým otcům v pokoji, budeš pohřben v utěšeném stáří. Sem se vrátí teprve čtvrté pokolení, neboť dosud není dovršena míra Emorejcovi nepravosti. 1. Mojžíšova 15, verše 13 až 16. Boží sliby se začínají plnit. O odchodu z Egypta s velkým jměním se ale nikomu ani nezdá. Zatím jen roste útisk, vykořisťování a utrpení lidu. Boží ochrana a požehnání se zatím objevují jen v jakémsi náznaku, že totiž navzdory strádání se izraelský lid dále rozmáhá co do počtu a sílí. Egypt z tohoto lidu dostává strach. 13. verš pak dále říká: proto začali Egypťané Izraelce surově zotročovat. Strpčovali jim život tvrdou otročinou při výrobě cihel a všelijakou prací na poli. Všechnu otročinu, kterou na ně uvalili, jim ještě stěžovali surovostí. Egyptský král poručil hebrejským porodním babám, z nichž jedna se jmenovala Šifra a druhá Púa: když budete pomáhat hebrejkám při porodu a při slehnutí zjistíte, že je to syn, usmrťte jej. Bude-li to dcera, ať si je naživu. Tolik 2. Mojžíšova kapitola 1. verše 13 až 16. Obranné reakce Egypta tedy sílí. K tvrdé otrocké práci přibývá surovost. Vrcholem všeho je faraonův příkaz porodním babám, aby zabíjeli všechny hebrejské chlapce. V našem textu se objevuje zvláštní označení izraelského lidu – Hebrejové. Bylo to semické jméno pro cizince. Důvody k použití tohoto názvu mohou být dva. Jednak tohoto jména, respektive jeho egyptské zkomoleniny, používali sami Egypťané. Semickým otrokům říkali Hapiru. Tím druhým důvodem může být poukaz na charakter Izraele. I když je představován jako široká rodina Jákobova, víme z pozdější historie, že nebyl omezen jen na příbuzenský okruh. Izrael bylo vždycky především společenství víry. Připojovali se k němu mnozí, kteří přijímali a vyznávali víru v izraelského Boha. Tento významný charakter Izraele je zdůrazněn označením Hebrejové už v této nejstarší době. Je to vykřičník platící do dnešních dnů. Náruč Boha Stvořitele, Boha Abrahamova, Izákova a Jákobova není pro nikoho předem uzavřena. Vraťme se ale k faraonovu příkazu. Můžeme v něm vidět jedno z prvních doložených antisemitských opatření. Náš učitel v těchto pořadech, dr. McGee, poukazuje na fakt, že za každým antisemitismem vždycky byla satanova ruka. Šlo tu o pokus narušit boží dílo, které mělo jednou vyvrcholit v narození Mesiáše uprostřed vyvoleného božího lidu. Můžete namítnout, že se na antisemitských projevech nejednou podílela i církev. Ach, ano, je to tak z historického hlediska. Je to smutná skutečnost. I církev, takzvaná církev, se mnohdy velmi vzdálila svému Bohu a bojovala proti němu. Každý antisemitismus je protibožským projevem. Není možné brát vážně Bibli a přitom být antisemitistou. Všimněme si ještě blíže hebrejských porodních bab. Je zde řeč jen o dvou. Snad to byly nadřízené všech ostatních, které měly zajistit řádný výkon tohoto prastarého povolání. Měly velkou odpovědnost před faraonem. Z dalšího textu ale vidíme, že si ještě lépe uvědomovali svou odpovědnost před Pánem Bohem. Verš 17. a 13. následující. Avšak porodní báby se bály Boha a rozkazem egyptského krále se neřídili. Nechávali hochy naživu. Egyptský král si porodní báby předvolal a řekl jim: co to děláte, že necháváte hochy naživu? Porodní báby faraonovi odvětili: Hebrejky nejsou jako ženy egyptské, jsou plné života, porodí dříve, než k nim porodní bába přijde. Bůh pak těm porodním bábám prokazoval dobrodiní a lid se množil a byl velmi zdatný. Hebrejské porodní báby se tedy nebály postavit na odpor faraonovi. Měli odvahu, jejich vztah k Pánu Bohu byl odpovědným vztahem. Když stáli apoštolé Petr a Jan před židovskou radou, která jim zakazovala mluvit o Pánu Ježíši, taky řekli: posuďte sami, zda je před Bohem správné, abychom poslouchali vás a ne jeho. Neboť o tom, co jsme viděli a slyšeli, nemůžeme mlčet. Skutky 4.19 a 20. Pán Bůh po nás chce, abychom byli poddáni vládě a řádům společnosti, ve které žijeme. Někdy ovšem nastávají situace, kdy je třeba se vzepřít. A přesně tohle udělali hebrejské porodní báby a Pán Bůh jim i celému lidu požehnal, neboť poslušnost Boha jim byla víc než poslušnost lidí. Protože se porodní báby bály Boha, požehnal jejich domům, ale farao všemu svému lidu rozkázal: každého syna, který se jim narodí, hoďte do Nilu. Každou dceru nechte naživu. 2. Mojžíšova 1, verše 21 a 22. Zdá se, že ani boží moc nestačí na mocného faraona. Navzdory věrnosti hebrejských porodních báb, navzdory očekávání Izraele, který jistě čekal na boží zásah, situace se dále jenom zhoršuje. Odpovědnost za hubení hebrejských dětí už nespočívá na hebrejských porodních bábách, které se neosvědčily dostatečnou věrnost egyptskému králi. Farao vydává příkaz všemu svému lidu: každého syna, který se jim narodí, hoďte do Nilu. Tady se už nedá čekat na žádné milosrdenství, žádná pomoc. Proč by Egypťané měli šetřit tento nebezpečný lid? Navíc faraonův příkaz zasahuje nejen život rodin, ale i bohoslužbu a víru božího lidu. Nil, to bylo pro Egypt životodárné božstvo. Nil zajišťoval úrodnost země. Nil dával pokrm, Nil přinášel život. Hebrejští chlapci, kteří měli být házeni do Nilu, se stávali obětmi tomuto pohanskému božstvu. To nebyl útok jen proti izraelskému lidu, to byl útok proti samotnému Hospodinu. Míra trpělivosti boží je završena. Pán Bůh se zvedne k činu. Ale o tom si budeme číst příště, milí posluchači.